Näin toivokkaasti johdatettiin vähän tähän päivän oppitunnin aiheeseen, mikä siis on 1000-vuotisoppi, millä perusteella torjumme sen. Eli niin kuin joku fiksu saattaa ehkä tässä arvatakin, niin tässä ei ole kysymys ihan suvaittavasta opista. Mutta jokainen varmasti on jossain määrin ehkä elämänsä aikana kuullut tästä opista tai tullut sen kanssa tutuksi. Ja tästä lähdetään liikkeelle, niin aluksi on hyvä tiedostaa, että ei ole olemassa, kun puhutaan 1000-vuotisopista, niin ei ole olemassa mitään yhtä ainutta oppia 1000-vuotisesta valtakunnasta, mikä olisi niin kuin kiinteästi sama joka paikassa, vaan siitä on ihan hirveä määrä erilaisia versioita. Ja tämä tunnetaan siis myöskin nimellä kiljasmi, ja se tarkoittaa nimenomaan, viittaa tähän oppiin 1000-vuotisesta valtakunnasta, millä sitä tunnetaan. Ja tämän opetuksen kannattajilla saattaa olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, riippuen aina vähän niin kuin maan kolkasta ja piiristä, missä sitä esiintyy. Ja sitä tosiaankin tämä 1000-vuotisoppi on levinnyt tosi laajalle. Ja erityisesti Suomessa jossain herätyskristillisissä piireissä sillä on hyvinkin vahva ote Raamatun tulkinnassa. Mutta kuitenkin tämän kiljasmin pystyy tunnistamaan aika helposti, niin kuin se nimestä voi päätellä, että kaikki näistä kiljasmin muodoista pääsääntöisesti, siitä löytyy tämmöinen oppi, että Jeesus tulee ennen viimeistä tuomiota perustamaan maanpäällisen rauhan valtakunnan, jossa kristit hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Ja tämä valtakunta siis kestäisi 1000 vuotta. Ja niin kuin voin mainita yleensä keskustelussa, että puhutaan 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja tässä on siis kysymys lopun aikojen tapahtumista, eli hienolta nimeltään eskatologia. Ja nämä 1000-vuotisopin edustajat, siis kiljastit, uskoo, että vasta tämän 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen saatana päästetään vapaaksi villitsemään maailman kansoja, ja sitten vasta tapahtuu viimeinen tuomio. Ja tämä on 1000-vuotisoppien perusoppi pähkinänkuoressa. Ja että pystytään edes jollakin lailla raapasemaan tätä asiaa, niin me keskitytään pelkästään tähän. Eli tähän liittyy aivan hirveä määrä erilaisia pikkujuttuja, mitkä sitten muun muassa Vesa puhuu näistä ylösnousemusten määrästä myöhemmin meille. Jätetään se sikseen ja toivotaan, että tästä kaikki saa jonkinlaista selkeyttä kuitenkin. Onko täällä muuten joku, joka ei ole koskaan aikaisemmin kuullut mitään 1000-vuotiaasta valtakunnasta ja sitä? No niin, yksi. Hyvä. Eli ensin vähän pitää, ennen kuin mennään pitemmälle, niin meillä on hyvä katsoa vähän tätä historiaa. Eli mistä tämä kiljasmi oikein on tullut. Ja on hyvä ymmärtää, että tässä ei ole kysymys mistään hirveän uudesta ja tuoreesta opista. Vaikka nykyään kristittyjen piirissä esiintyy siitä hyvinkin uusia versioita. Tämä 1000-vuotisoppi juontaa juurensa siis niinkin kauas kuin juutalaisuuteen jo ennen Kristusta. Kun ihmiset Jeesuksen aikanakin odotti profeettojen kautta luvattua Messiasta, jonka kautta Jumala perustaisi valtakuntansa, niin monet ajatteli, että tässä on just kysymys maanpäällisestä valtakunnasta. Raamattu kertoo meille erilaisista Messias-kokelaista, joita oli tullut siis jo ennen Jeesusta, jotka oli yrittänyt pyrkiä perustamaan valtakuntansa maan päälle. Ja fariseukset kysyi Jeesukselta, että koska tämä valtakunta on tuleva. Jeesus joutui myös kärsivällisesti opettamaan seuraajiaan pois siitä käsityksestä, että Daavidin huoneen valtaistuin perustettaisiin näkyvällä tavalla ja että hän ilmoittaisi itsensä maailmalle näkyvällä tavalla ennen viimeistä tuomiota. Tästä huolimatta opetuslapsistakin Taddeus kysyi vielä pääasiassa aterialla, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Myös varhaisen kirkon piirissä ilmeni kiliasmia, mutta siihen aikaan sitä myös kritisoitiin raskaasti. Ja on tärkeää huomata, että yksikään kristillinen uskon tunnustus ei mainitse sanallakaan Kristukseen perustamaa maanpäällistä tuhatvuotista valtakuntaa, vaan että Kristus on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja meidän Augsburgin tunnustus sanoo, että seurakuntamme tuomitsevat myös sellaiset, jotka levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herrouden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta. Ja tästä on nimenomaan kysymys. Tuhatvuotinen valtakunta, niin nimenomaan pitää muistaa, että kun puhutaan tässä tuhatvuotisen oppimerkityksessä, on maanpäällinen, ja että siellä uskovat hallitsee tässä rauhan valtakunnassa Kristuksen kanssa, ja että sinne esiintyy myös tämmöisiä niin kuin versioita, että siellä on myöskin tämmöistä niin kuin selkeitä maanpäällistä kunniaa, että uskovat saattaa olla varakkaita tai heillä on tämmöisiä erikoisia kykyjä ja pystyvät ehkä niin kuin liikkumaan näkymättöminä muiden niin kuin jumalattomien seurassa. Ja tätä tavaraa löytyy aika paljon. Kuitenkin tuhatvuotisopilla on kannattajansa ja he perustelevat oppiaan esittämillään raamatun kohdilla. Ja nyt käsitellään siis tärkeimpiä niistä. Ja niistä tärkein ja oikeastaan peruskohta on ilmestyskirjan 20. luvun ensimmäiset 10 jaetta. Ja voitaisiin oikeastaan lukea se kokonaisuus siitä. Mutta viikon ensin... anteeksi, tämä onkin Johanneksen evankeliumi. No niin, eli Johanneksen ilmestys ja 20. luku ekasta jakeesta eteenpäin. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi. Siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät ole kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas se pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirien sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yötä päivät aina ja iankaikkisesti. Tämä on siis se kohta, joka on siis tuhatvuotisopin pääopin kohta Raamatussa, ja samalla se on ainut kohta Raamatussa, jossa viitataan 1000 vuotta kestävän ajanjaksoon aikojen lopulla. Se, miten tämä ilmestyskirjan 20. luku ymmärretään, niin se antaa myös kaiken suunnan ja ymmärryksen tuhatvuotisopista. Ja kun tätä tulkitaan, tämä helposti saattaa antaa sellaisen vaikutelman, että siellä puhutaan 1000-vuotisesta ajanjaksosta ja niin edespäin, että tähän selvää pässin lihaa ja että vedotaan myös siihen, että Raamatun sana ja sola scriptura -periaate, että se pitää ottaa sellaisena kuin se siellä on. Ja kuitenkin ilmestyskirja on sillä lailla erilainen kirja, ja jokainen Raamatun kirja pitää tutkia sen omilla ehdoilla. Ja nyt ilmestyskirja, kun tulkitaan ja sitä luetaan, niin pitää huomata sellainen asia, että se on ilmestyskirja. Se ei ole samanlainen kirja kuin esimerkiksi evankeliumit, jossa puhutaan Jeesuksen elämästä siitä, miten Jeesus oli meidän keskuudessa täällä ja kaikki sai havaita sitä historialliset tapahtumat. Tässä Johanneksen näytetään semmoisia asioita, mitä hän ei mitenkään pysty niin kuin puhumaan, kertomaan meille muuten kuvien välityksellä. Ja ilmestyskirja ei ole semmoinen kirja, mitä kun lähdetään lukemaan, että se luetaan niin kuin alusta loppuun saakka, niin kuin joku romaani. Vaan se on semmoinen, se on kokoaikaista ilmestystä, mikä toistaa itseänsä ja samaa asiaa katsotaan eri kohdassa eri kantilta ja toistetaan sitä ja pyöritään koko ajan tämän näiden asioiden ympärillä, ei aikajärjestyksessä, vaan evankeliumin kautta. Siis ilmestyskirja ei ole semmoinen kirja, mikä on tuomion kirja, missä kerrotaan, että miten hirveitä asioita tulee tapahtumaan, vaikka niitäkin sivutaan siellä. Vaan ensimmäisenä Johannekselle ilmestyi Kristus, joka sanoi säikähtäen Johannekselle, älä pelkää. Ja tästä lähdetään liikkeelle evankeliumista, ja koko ajan, koko ilmestyskirja puhuu evankeliumista, ja jos evankeliumi ei saa olla siellä keskipisteessä, vaan jokin muu, niin silloin mennään mettään, niin kuin Raamatun kaikessa ilmoituksessa. Ja nyt tästä Raamatun kohdasta, niin ensimmäinen aika avaintulkinta on tämä ensimmäinen jae. Siellä, missä tulee Johannes näkee enkelin, jolla on syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja me kun sitä luetaan, sitä asiaa, ja me muistetaan, että no, kenellä on kuolema ja tuonella on avain? Tämä on kysymys. Jeesuksella. No kun me lähdetään lukemaan, me nähdään täällä enkeli, joka tulee, ja hänellä on syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Niin me ajatellaan sitä ensimmäisenä, että siinä on Jeesus. Jeesus tulee ja hän sitoo perkeleen vallan. Mutta kiljastit sanoo, että ei. Se ei ole Kristus, vaan se on luotu enkeli. Tässä ei mitenkään voi olla kyseessä syntien sovitus, minkä kautta siis saatana on sidottu. Mutta kun me katsotaan tätä enkeliä, niin me huomataan ensinnäkin, niin kuin äsken todettiin, että sillä on siis syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, sanotaan, että Kristuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kristus itse sanoo näin. Ja tämä pitäisi olla koko ajan mielessä, koko ilmestyskirjan lukemisen ajan, että Kristuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ei siellä puhuta mistään muista avaimista. Samoin ilmestyskirjan kolmannessa luvussa, jakeessa 7, Kristuksella sanotaan, että hänellä on Daavidin avain. Siis hänellä on siis se messianin avain, joka kun sitoo, niin kukaan ei päästä, ja kun hän päästää, niin kukaan ei sido. Ja Matteuksen evankeliumin 12. luvussa, jakeessa 29, niin Jeesus puhuu tästä, että väkevästä miehestä, että kun joku murtautuu väkevän miehen taloon, niin eihän sitä voi ryöstää ennen kuin hän sitoo sen väkevän. Vasta sen jälkeen hän voi ryöstää puti puhtaaksen talon. Ja tässä nimenomaan Kristus puhuu itsestään. Eli perkele, saatana, syyttäjä on se väkevä, minkä Kristus tulee, sitoo ja vie tyhjäksi hänen omaisuutensa, eli siis vapauttaa syntiset niistä syytöksistä, millä perkele meitä ahdistaa. Eli kun näitä asioita, mitkä siis tulee Raamatusta itsestään, ja niitä tutkitaan, niin silloin me ei voida yhdestä kohtaa ruveta keksimään, että okei, täällä tulee tämmöinen niin kuin luotu enkeli, joka sitten pistää kahleisiin perkeleen. Ensinnäkään on senkään takia, että perkele ei ole mikään henkilö, semmoinen, joka voidaan pistää mihin tahansa kahleisiin, vaan perkele on henki. Hän on henkiolento. Henkiolentoa ei voida sitoa jollakin niin kuin raudalla tai mystisillä aineilla tai tämmöisillä, vaan nimenomaan hengellisellä sitomisella. Ja kun Kristus puhalsi omiin apostolinsa päälle, sanoi, ottakaa pyhä henki, kenen synnit te sidotte, niille ne ovat sidotut, ja kenen synnit te pääsette, niille ne ovat päästyt. Niin tässä on se hengellinen avain, ne hengelliset avaimet, ja Kristus antaa seurakunnalle. Tällä tavalla perkele sidotaan, ja tällä tavalla ihmiset päästetään perkeleen vallasta. Jos ajatellaan, että perkele pistäisi johonkin niin kuin joku luotu enkeli, laittaisi johonkin tämmöisiin hohtaviin kahleisiin ja heittäisi jonnekin, niin silloin me puhutaan niin kuin puhdasta fantasiaa. sillä ei mitään tekemistä ole silloin meidän pelastuksen kanssa, koska meidän pelastus on nimenomaan Kristuksessa, evankeliumissa ja syntien anteeksi saamisessa. Meillä ei olisi mitään hyötyä siitä, että jos saatana heitä jonnekin kaappiin piiloon, mutta me oltaisiin edelleen synneissä. Sen lisäksi vanha testamentti todistaa Kristuksesta enkelinä Jesajan kirjassa 63. luku ja 9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Ja tämä on siis viittaa Kristukseen. Malakian kirjan luvussa 3 jakeessa 1 sanotaan, että äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Herra ja liiton enkeli tässä sama asia. Ja kun verrataan näitä Raamatun kohtia ilmestyskirjan 20. lukuun, niin kyllä tarvitaan voimakas ennakkoasenne, jos me halutaan asettaa tämän kuvatun enkelin tilalle jotakin muuta kuin vapahtajan Kristuksen. Silloin pitää olla ensimmäisen ajatus, että tämä ei voi olla Kristus, koska koko Raamattu muualla todistaa, että Kristus on liiton enkeli, joka vapahtaa kansansa synneistä. No, tätä vastaan sitten kiljaistit sanoi, että kuinka saatana voi sitten olla sidottu, jos kerran maailmassa uskovat on edelleen ahdingossa ja pahuus maailmassa leviää. Ja nyt Kristus on siis sitonut saatanan, mutta se ei tarkoita sitä, että saatana ei voi mitään tehdä. Että kun evankeliumin saarnalla päästetään syntiset ja saatana sidotaan niin, että hän ei voi enää syyttää meitä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö hän yritä syyttää. Meillä koko ajan, kun me puhutaan tässäkin tästä väitettä vastaan, koko ajan näkemys siitä, että nyt sen saatana pitäisi olla siis jossain niin kuin semmoisessa paikassa sidottuna niin, että se ei voi niin kuin tavallaan liikkua eikä muuta tehdä, kun taas nimenomaan ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, että perkele käy ympäri niin kuin kiljuva ja jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. Tämä on aivan selkeää, että perkele on sidottu, mutta samalla tavalla kun Luther sanoi saatanasta, että saatana on Jumalan rakkikoira, niin se auttaa meitä ymmärtämään sen, että saatana on liassa. Se ei pysty vahingoittamaan meitä. Se ei pysty muuta tekemään kuin räksyttämään, koettaa syyttää ja tavallaan sillä on tietty rajattu piiri, missä se liikkuu niin kuin koira jossain veräjässä. Että se ei pääse tavallaan sitä vahingoittamaan, mutta se sillä alueella, mikä sillä on, niin se kyllä tekee pahaa jälkeä, jos sinne lähtee joku luuta tarjoamaan tai muuta sellaista. Samalla tavalla myöskin saatana tekee tätä ja nimenomaan silloin ollaan vaarassa, jos me lähdetään seuraamaan oppeja, mitkä vie meidät pois siitä ja vie meidät tavallaan lähemmäs sitä koiraa. Jos me lähdetään elämään synnissä ja hyväksytään se niin, että siitä, näistä kahleista ei ole meille mitään, sitä kahleista ei ole meille mitään hyötyä, jos me mennään sinne koiran luokse ja ruvetaan antamaan kättä. Että mitäs pikku fifi siinä ja sitten yhtäkkiä huomataan, että eihän meillä ole kättä. Ilmestyskirjan 12. luvussa ja 12. sanotaan myöskin, että perkele ajaa maailmassa Kristuksen omia, mutta että nämä omat ovat suojatut tältä perkeleeltä. Ja se, että saatana on sidottu, niin se ei tarkoita sitä, että se tosiaankin istuu jossain sitten nätisti, että okei, mä jäin kiinni, mä istun täällä ja on hiljaa. Vaan päinvastoin saatana vihaa Kristusta ja se yrittää voittaa hänen omiaan, eikä siis ole kiltisti aloillaan sidottunakaan. Mutta hän ei voi mitään Kristuksen kaikkivaltaa vastaan. Johanneksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 31 meille sanotaan, kerrotaan, että Kristuksen kuoleman kautta saatana heitetään ulos. Häneltä viedään kaikki valta syyttää ihmisiä heidän synneistään. Sitä kuitenkin saatana yrittää tehdä, mutta totuus on, että Kristus on hänet sitonut ja saatana on vankeudessa. Eli mikä sitten tulee tähän tuhatvuotiseen aikaan, niin pitää muistaa se, että se alkoi silloin, kun Kristus tuli maailmaan ja sitoi saatana sijaiskärsimyksellään ja sovituksella ristin puussa. Tämä tuhatvuotinen aika, se on, missä sitä käytetäänkin, niin sillä puhutaan pitkästä ajanjaksosta. meille on nimenomaan sanottu, että meidän ei tule tietää aikoja eikä hetkiä, mutta silloin kun joku puhuu tuhannesta vuodesta, niin jokainen, että se on kaikille ihmisille pitkä aika. Kukaan ihminen ei elä tuhatta vuotta. Ja se, että jos laitetaan tulkitsemaan sillä lailla, että no, jos Raamattu sanoo, että tuhat vuotta, niin se on tuhat vuotta täällä ilmestyskirjassa. Mutta se ei voi olla niin, jos se puhuu tavallaan kumoaen silloin kaiken, mitä Kristus on sanonut. Teitä ei tule tietää aikoja ja hetkiä, minä tulen pian. Ja samalla tavalla, jos me lähdetään sille linjalle, niin meidän pitää ilmestyskirjassa sitten myöskin muut asiat, mitkä on vertauskuvallisia merkitykseltään, niin sitten nekin pitää sitten tulkita sanatarkasti. Niin kuin se, että kuinka monen mielestä teistä, kuten me pääsemme taivaan kirkkauteen ja siellä on Kristus teitä vastassa, niin kuinka moni ajattelee, että no Kristus on sitten semmoinen neljällä kontilla kulkeva karitsa, millä on 7 silmää päässä ja 7 sarvea päässä, niin jokainen tietää, että ei ihan tälleen mene. Ja sitten tämä käsite tuhatvuotisesta valtakunnasta ylipäätään, niin se on lähtökohtaisesti epäraamatullinen, koska Raamattu ei puhu mistään tuhatvuotisesta valtakunnasta. Siellä puhutaan tuhatvuotisesta ajanjaksosta. Siis pitkästä ajanjaksosta, ei valtakunnasta. Raamatun mukaan Kristuksen valtakunta, se on ikuinen. Tuhatvuotisopin tueksi esitetään Raamatusta kuitenkin muitakin kohtia, jotka ne on järjestäen vanhasta testamentista. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvusta 2 sanotaan, aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi, kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Ja Jesajan kirjan 11. luku, jakeet 6-9, sanotaan, silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä, vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, jalopeura syö rehua kuin raavas, imeväinen leikittelee kyykärmeen kololla, ja vierotettu kurottaa käteensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuodellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät mereen. Ja jopa Sakarian kirjan 9. luvussa, missä sanotaan, iloitse suuresti tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla aasintaman varsalla. Siis tätäkin on perusteltu tuhatvuotisopin hyväksi. Näitä vastaavia Raamatun kohtia löytyy vanhasta testamentista siis tosi paljon. Mutta siihen on syynsä. Ja se on se, että ne on evankeliumia Kristuksesta. Nämä on just niitä Raamatun kohtia, joista uskovat ennen Kristuksen lihaan tuloa saivat vakuuden siitä, että Jumala vie suunnitelmansa päätökseen, että synnit sovitetaan ja paha kukistetaan. Silloin profeetat, kun puhuivat profeetallista kieltä ja antoi toivoa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa, Jumala tulee voittamaan synnin vallan, hän tekee sen, ja hän lähettää Messiaan. Mutta koska elettiin tavallaan varjon aikaa, nähtiin profeetat näki varjoa Kristuksesta, mutta ei he voinut niinku tavallaan siitä lähteä puhumaan jälleen kerran asioista, mitä he eivät näe. Toisin kuin apostolit, jotka tarkasti pystyisi puhumaan ja puhumaan, että nyt puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli näiden Raamatun kohtien, siis sen vanhan testamentin kohtien tulkitseminen tuhatvuotisopin hyväksi, se vaatii ensinnäkin tämän vankan ennakko-oletuksen maanpäälleistä rauhan valtakunnasta, yleensä siis ilmestyskirja 20 väärin ymmärtämisen johdosta. Mutta kun tämä ilmestyskirja 20 ymmärretään oikein, niin joka ikinen vanhan testamentin kohta myöskin ymmärretään oikein, eikä niin, että ajatellaan ensin, että ilmestyskirjassa puhutaan tämmöisestä ja keksitään joku tuhatvuotinen valtakunta ja selkeä etsitään sitten vanhasta testamentista erilaisia juttuja, mitkä voisi tukea tätä käsitystä. Tällä tavalla ei mitenkään Raamattua tulkita, koska missään kohtaa Uudessa testamentissa ei puhuta salaistua sanaa tuhatvuotisesta valtakunnasta. No mitä Raamattu sitten puhuu Kristuksen valtakunnasta? Jesajan kirjan 9. luvun mukaan voidaan sanoa, että Kristus toi rauhan. Siis Kristus toi rauhan meille. Sanotaan, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Luukkaan evankeliumissa sanotaan 2. luvussa, että enkelit lauloivat ja ylistivät Jumalaa ja sanovat kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan heillä on hyvä tahto. Evankeliumi, se on ilosanoma rauhasta Jumalan kanssa. Vihollisuus on poissa Kristuksen tähden. Me siis eletään rauhan valtakuntaa nyt. Jumala on myös siirtänyt meidät Kristuksen valtakuntaan. Kolossalaiskirjan 1. luvussa sanotaan, että Paavali kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Siis jo siirtänyt meidät siihen valtakuntaan. Kristityt on osallisia tästä taivaan ihanusta jo nyt, koska he uskovat evankeliumiin. Jeesus itse sanoo Luukkaan evankeliumissa, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on tai tuolla. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja Paavalikin kun kiittää tuossa kolossalaiskirjan kohdassa, niin se on sitä, että Kristus hallitsee tässä armon ja anteeksiantamuksen valtakunnassa. Synnin ja kuoleman ja perkeleen voittajana ja uskovat hallitsee yhdessä Kristuksen kanssa. Niin kuin sanottu Johanneksen evankeliumin 20. luku, ottakaa pyhä henki. Joiden synnitte anteeksi annatte, niille ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Eli Kristus toimittaa tätä rauhan valtakunnan virkaa uskovien kautta maailmassa. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se tarkoittaa sitä, että nimenomaan Kristus hallitsee tässä valtakunnassa. Ei uskovat hallitse yksikseen täällä näin, vaan ainoastaan Kristuksen kautta. Ja niin kuten sanoin, niin Kristus ei toimita tätä hallintaansa välittömästi, vaikka ohjaa kaikkea maailmassa meiltä salassa. Sen sijaan Kristus toimittaa evankeliumin valtaa uskovien kautta, ja hän on valtuuttanut meidät viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Kristus on kuningas, joka hallitsee, mutta yksikään kuningas ei tee sillä tavalla, että se juoksee sieltä valtaistuimellaan toimittamassa kaikkia asioita, niin kuin hakemassa postia ja keittämässä ruokaa ja tekemässä näitä asioita, vaan hän käyttää siihen palvelijoitaan. Ja siihen hän on pyhittänyt meidät. Hän hallitsee valtakuntansa, toimittaa kaikki meidän hyväksi, mutta on antanut meille tehtävän viedä se evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja tämä ei tarkoita sitä, että Kristus löhöilee siellä sohvalla eikä tee mitään, vaan hän toimittaa tätä virkaa tämän toimintansa kautta. Ja Pyhä Henki tekee, niin kuin mä koitan sanoa, että Pyhä Henki paiskii töitä meidän kautta. Ei ole koskaan levossa, vaan aina tekee työtä, että evankeliumi menisi eteenpäin. Ja tätä nimenomaan, tätä varten meillä on julkinen saarnavirka. Se on julkinen, ei salainen, ja sen kautta julistetaan evankeliumi syntien sovituksesta, ja evankeliumi on juuri sana, evankeliumi on Jumalan voima maailmassa, ja sen evankeliumin kautta saatana on sidottu. Ja kristityt myös hallitsevat Kristuksen kanssa armon valtakunnassa, mutta eivät siis toisia ihmisiä. Tämä on tärkeää muistaa. Tuhatvuotisoppi nimenomaan on sitä, että kristityt hallitsevat niin kuin näitä pakanoita ja muita herroina siellä Kristuksen kanssa. Mutta täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin 2. luku ja 1. Johannes sanoo, anteeksi, tämä on ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Lapsukaisen, niin tämä minä kirjoitan teille, että ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Eli evankeliumi on siis se, millä hallitaan nimenomaan syntiä ja kuolemaa, ei toisia ihmisiä. Ja tästä meillä on varmat todisteet myös meille itselle. Se on kasteessa, jossa meidät on puettu Kristukseen ja hänen lapseuteensa, ja me olemme tällä tavalla Jumalan perheväkeä. Ja ehtoollisen sakramentissa me saadaan Kristuksen ruumiissa ja veressä syntien anteeksi saaminen lahjana. Ja tällä on se, miten Kristus hallitsee armovaltakunnassaan. Me myöskin Isä meidän rukouksessa tunnustetaan tämä, kun me sanotaan, että sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Eli ilmestyskirja 20. luku on siis kuvaus pyhien, siellä on 6. luvussa kuvaus pyhien hallitsemisesta pappeina Kristuksen kanssa. Ja se toteutuu Pietarin todistuksen mukaan Kristuksen kirkossa. Jokainen Kristukseen kastettu kuuluu kuninkaalliseen papistoon. Ja tämä 6. luku julistaa autuaaksi ja pyhäksi hänet, jolla on osa ensimmäisen ylösnousemuksessa. Eli siis kenet? 1000-vuotisoppi jättää kysyjän tässä epävarmuuteen. Siitä, että silloin ajatellaan sitä, katsellaan sen siihen 1000-vuotiseen valtakuntaan, että okei, että ne, ketkä silloin herätetään sinne hallitsemaan tätä valtakuntaa, niin he on autuaita ja pyhiä. Mutta kukaan ei voi varmalla tietää, että olenko se sitten minä, vai onko tämä joku Jumalan arpapeli, niin kuin, että hän yksin tietää, ketkä on soveliaita, ja sitten sinne joko pääsee tai ei pääse. Tämä ei ole kuitenkaan evankeliumin henki, vaan Raamattu antaa selkeän ja lohdullisen vastauksen. Me kuullaan, kun opetuslapset tunnusti Pietarin suulla Jeesuksen Kristukseksi, Jumalan pojaksi, niin Jeesus vastaa Matteuksen evankeliumin 16. lukussa ja 7. Autuas olet sinä Simon, Joonaan poika. Sillä liha eikä veri ei ole sitä ilmoittanut, vaan minun isän, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaassa, ja minkä sinä pääset maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Samalla tavalla Uudessa testamentissa apostolit osoittaa kirjeet pyhille ja uskoville, eli siis heille, jotka ovat jo osalliset ensimmäistä ylösnousemuksessa, koska ovat autuaita, pyhiä, vanhurskaita, uskosta Kristukseen. Melkein lähestulkoon siis kaikki Uuden testamentin kirjeet alkaa sanoilla, että he toivottavat rauhaa pyhille, puhuu seurakuntaan pyhistä, lähetään terveisiä pyhille kaikissa seurakunnissa. Eli autuaita pyhät ovat siis ne, jotka on osallisia uskosta Kristukseen. Viime sunnuntaina meillä oli Helsingissä kaste, ja siellä saatiin olla todistamassa just tätä ylösnousemusta. Sillä silloin Pyhä Henki otti kasteessa tämän pienen Sara-tytön osaksi kuninkaallista papistoa hallitsemaan perkelettä ja hänen valtaansa maailmassa. Efesolaiskirja 5. luvussa ja 14 sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleesta, niin Kristus sinua valaisee. Tämä on sanottu siis ei kuolleille, vaan eläville. Että me uudesti syntymisessä uskottaisiin Kristukseen ja noustaisiin tällä tavalla kuolleesta, synnin kahleesta. No sitten sanotaan vielä, että Kristuksen valtakunta on näkymätön. Valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, niin kuin Luukka 17. luku sanoo. Ja toisessa korintolaiskirjassa jakeessa luvussa 4 Paavali sanoo, että tämän hetken kestävän kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Lisäksi Jumala on itse säätänyt tapahtumien ajat ja määrähetket, ja ne on ihmisille saatu. Tämä koskee myös evankeliumin saarnaamisen aikaa ja viimeistä tuomiota. Eli meidän tulee niin kuin viisaat neitsyet Jeesuksen vertauksessa. Meidän tulee odottaa valmiina ja varustettuna, mutta meillä ei ole aikaa. Neitsyet ei tiennyt, koska ylkä tulee, mutta kun hän tuli, niin ylkä vei heidät suoraan sinne häihin. Meille on annettu Jumalan sana, se me tiedetään. Ja se me uskotaan ja se me tiedetään sen kautta, että Herra tulee pian. Sama tilanne oli silloin, kun Kristus syntyi maailmaan. Lupaus oli annettu profeettojen kautta, mutta tarkkaa aikaa ei tiedetty. Lisäksi ymmärrys Kristuksen kuninkuuden luonteesta oli monilta pielessä. Ja silloin, kun Kristus kärsi, niin kuka olisi voinut ymmärtää, miten hirmuisen taakan ja kärsimyksen Jumalan poika joutui kantamaan. Kun Golgatalla ihmiset oli paikalla, niin kuka heistä pystyi ymmärtämään, että siinä runnellussa ja rääkytyssä olennossa ristin puulla, niin kuin tuolla voitte nähdä, niin kuka olisi uskonut, että siinä Jumalan rakkaus meitä kohtaan palaa kaikkein kirkkaimmin. Ja tämä on juuri sitä ristin alaisuutta, johon monet ihmiset on joka aika loukkaantunut, myös viimeisten aikojen kohdalla. Se on hirmu inhimillinen ajatus siitä, että ihmiset haluais hyvitystä, siis hyvitystä ohi evankeliumin. Evankeliumin luonne on sitä, että sinä uskossa saat omistaa syntisi anteeksi annetuksi. Mutta kun me koetaan epäoikeudenmukaista tällä maan päällä, niin ihminen helposti ajattelee, että tämä pitäisi jollakin lailla saada hyvitettyä. Mä saan potkut syyttä suotta. Mä kannan kaunaa mun jumalattomalle työnantajalle. Niin kyllä mä haluan sitä hyvitystä. Sama homma, jos mä suku tai läheiset tai koulussa kiusataan sen takia, että minä olen kristitty, että mä olen uskovainen, niin minkä ihmeen takia Jumala ei puutu tähän asiaan? Ja halutaan, että jollakin tavalla tämä pitäisi tulla hyvitetyksi. Niin kuin sillä lailla, että... Ja samalla tavalla, kun me nähdään muualla maailmassa lähetyskentillä ja muulla, miten kristittyä vainotaan ja muuta, niin se on ihan semmoinen niin kuin ihmisten kautta ihana asia ajatella, että ei koskaan hienoa se, että me saataisiin hallita, niin kuin oikeasti näyttää, niin kuin, että minkälainen se rauhan valtakunta on. Että saisi niin kuin kerrankin sen voittajan aseman ja saisi olla niin kuin siellä presidenttinä ja päämiehenä ja saisi niin kuin päättää, mitkä lait täällä, nyt tämä menee tällä lailla ja nyt niin kuin kaikki lait pistetään Raamatun mukaisiksi ja kukaan ei voisi vastustaa, että me olemme Kristuksen kanssa täällä. Mutta kun tämmöistä meille ei ole luvattu. Meillä on luvattu se, että kristityt kirkastetaan, mutta vasta kun Kristus on tuleva tuomiolle. Meillä on toisessa tessalonikalaiskirjeessä jakeet 7-10. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkö ole kuuliaisia meidän Herramme evankeliumille, heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Niin tässä puhutaan nimenomaan sitä, että kun Kristus tulee takaisin, niin ei siitä ala mitään 1000-vuotista valtakuntaa, vaan silloin jumalattomat saa tuomion ja kristityt uskovat kirkastetaan. Ja se usko, mikä meillä täällä on, kirkastuu meissä ja tulee nähtäville. Mutta siinä ei puhuta minkäänlaista puhetta siitä, että sitten niin kuin vielä sen jälkeen täällä hallittaisiin, vaan silloin me saadaan olla Kristuksen kanssa. Ja se on se evankeliumin ydin. No, minkä takia se tämä 1000-vuotisoppi, minkä takia se on torjuttava? Me ollaan käsitelty jotain pääpiirteitä tästä, ja me ollaan huomattu myöskin, että siinä on Raamatun valossa hankaluuksia. Jos kuitenkin on käsitys lopun ajoista, niin monessa saattaa tulla mieleen ajatus, että onko tämmöisen käsityksen torjuminen sitten ihan välttämätöntä. Onko 1000-vuotisoppi vaarallinen asia? No vastaus tietysti lyhykäisyydessään, jos sen annan, on, että 1000-vuotisoppi on vaarallinen asia ja oppi. Me ei voida ajatella lopun ajoista, että se on sitten sen ajan murhe. Jätetään se niille ihmisille, ketkä silloin elää. Koska me eletään jo nyt lopun aikoja. Hebrealaiskirjeen 1:2 sanotaan, sitten kun Jumala muinoin ja monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettojen kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Eli Kristuksen ilmestyminen lihassa aloitti viimeiset ajat. viimeisenä päivinä. Ja ensimmäisessä kirjeessään Johannes sanoo toisessa luvussa, jakeessa 18, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Jos Raamattu selkeästi opettaa, että Kristuksen sovitustyö on aloittanut viimeisen ajanjakson, niin kuinka me voidaan sanoa, että sen jälkeen on tuleva vielä jokin toinen viimeinen aika? Totuus on, että mitään viimeistä aikaa ei ole enää tulossa. Me odotamme Kristusta tulevaksi, emme maanpäällistä paratiisia, vaan meillä on yhdyskuntamme taivaassa. Mitä vaaroja tuhatvuotisopissa sitten on? No ensimmäinen on se, että se on epäraamatullinen. Se ei usko sanaa Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jossa Jeesus sanoo, tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Toiseksi se on vaarallinen sen vuoksi, että se on vastoin evankeliumia, koska se kieltää Kristuksen kaikkivaltiuden ja täydellisen voiton saatanasta taivaassa ja maan päällä. Tämän se tekee sillä lailla, että se odottaa Kristusta maan päälle vielä sitomaan saatanaan. Kolmanneksi, tuhatvuotisoppi vie uskon pois Kristuksesta rauhan tuojana. Ja se kohdistaa toivon kuvitteelliseen rauhan valtakuntaan. Ja se näkee, että meillä ei ole rauhaa nyt uskosta Kristukseen, vaan vastata rauhan valtakunnasta. No tämähän on looginen ajatus. Jos me ei uskota, että Kristus on meille antanut kaikki synnit anteeksi ristiin puulla, niin eihän meillä ole mitään rauhaa. Totuus on kuitenkin varsin toisenlainen. Neljänneksi se toivoo itselleen maanpäällistä kunniaa, hyvää ja hyvitystä sen sijaan, että se uskossa tyytyisi osaansa, ottaisi vastaan saamansa kiitoksella ja antaisi kunnian Jumalalle. Enkelit laulaa taivaassa ylistystä kunnia, kunnia, kunnia Jumalalle korkeuksissa. Me jokaisessa Jumalan palveluksessa ylistetään ja annetaan kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ja maassa rauha ihmisten kesken. Joka sunnuntai me yhdytään enkelten tähän kuoroon. Jos me sanotaan, että meillä ei sitä rauhaa ole, niin me ollaan valehtelijoita joka sunnuntai läpeensä. Ja viimeiseksi, kaikilla harhaopeilla, kuinka pieniltä ne sitten näyttääkään, niin niillä on aina yksi ominaisuus, joka on niille kaikille yhteinen. Jos ne hyväksytään tai niitä siedetään, niin ne tuo mukanaan 7 muuta pahempaa kuin ne itse. Mutta tarkoitus, koska niin kuin mä aluksi sanoin, ilmestyskirja on läpeensä evankeliumia. Se kertoo Kristuksen kaikkivallasta, Kristuksen voitosta, perkeleestä ja saatanasta ja näyttää meille, miten ihana asia, miten turvassa me ollaan, kun me uskotaan Jeesukseen. Niin sinäkin saat olla turvallisella mielellä tämän kamalan esityksen jälkeen. Sillä kun me ollaan uskollisia Kristuksen evankeliumille, niin me saadaan ihan varmana omistaa myös hänen lupauksensa. Matteuksen evankeliumin 28. luku ja 20. jae. Kaikille tuttu. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.